Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τώρα είμαι σίγουρα μου ακούτε καλύτερα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι. Η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Μαΐου σήμερα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Ένα μίνι καλοκαίρι ζούμε όλες αυτές τις μέρες με θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μέχρι το Σάββατο, γιατί μετά πάλι θα έχουμε αλλαγή του καιρού. Και την ίδια όμως στιγμή που έχουμε αυτά τα έντονα θερμά κύματα της άνοιξης με αυτές θερμοκρασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, στο Κιλκής Το έστρωσε. Μιλάμε για το έστρωσε, ένα κάτασπρο τοπίο. Ένα χαλάζι έπεσε από το πρωί μέχρι και πριν από λίγο σαν καρύδι. Αυτό σας το λέω κάθε φορά γιατί είναι ενδεικτικό του καιρού, δηλαδή του τι ζούμε. Έτσι όπως θα αλλάξει για παράδειγμα και το σκηνικό του καιρού από το Σάββατο και μετά, δηλαδή θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίες, θα έχουμε βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία, άντε να το πούμε όπως το λένε μετεωρολόγοι, σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Έχουμε και αυτή την έντονη υγρασία, έχουμε και αυτή τη σκόνη. Μετά τη σκόνη θα έρθει και η γύρη, όπου θα είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα σε συγκέντρωση γύρης και κάπως έτσι θα είναι το τοπίο γύρω μας. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Για να συστηθούμε όμως πρώτα είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρα Πανανίδου στη μουσική μας, είναι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο θέμα με την σύγκρουση μεταξύ Ινδίας-Πακιστάν. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα το πρωί τις αναλύσεις. Βρισκόμαστε σε ένα έτσι τεταμένο σκηνί αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου. Δεν ξέρουμε πόσο πιθανός είναι ένας νέος πόλεμος. Υπάρχουν πιθανότητες μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν να συμφιλειωθούν μετά από χρόνια που βρίσκονται σε μια πιο θερμή κατάσταση. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Πάντως, αυτό τα τελευταία επεισόδια, το τελευταίο επεισόδιο δηλαδή των τελευταίων ημερών, είναι άκρως ανησυχητικό και κυρίως είναι ανησυχητικό καθώς μιλάμε για δύο πυρηνικές δυνάμεις. Ινδία και Πακιστάν. Αυτό είναι που πυροδοτεί αυτή την έντονη ανησυχία για μια ολομέτωπη σύραξη. Στο Βατικανό, στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια κόκκινη και μοβ θάλασσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μιλάμε για τους καρδιναλίους, είναι οι εκλέκτορες καρδινάλοι εκεί, βρίσκονται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, είναι σε εξέλιξη λειτουργία υπέρ της εκλογής του νέου ποντίφικα, έτσι δηλαδή ξεκινά με μια συλλειτουργία όλων των καρδιναλίων. Σήμερα το απόγευμα 4:20, δηλαδή αφού ολοκληρώσουμε εμείς την εκπομπή, το σύνολο των καρδιναλίων κάτω των 80 ετών, είναι εκείνοι δηλαδή που συμμετέχουν στη διαδικασία του κονκλάβιου, θα πάνε στην καπέλα Σιξτίνα, όπου εκεί γύρω στις 4:30 θα κλείσουν οι πύλες και θα ξεκινήσει η πρώτη ψηφοφορία. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber, ενώ υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604 και 605. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα πάμε μέχρι το Βόλο, εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο λιμάνι της πόλης. Free. Now that ain't working, that's the way you do it. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, υπάρχει μία αναστάτωση από την Κυριακή το απόγευμα στους πολίτες του Βόλου, καθώς είδανε στο λιμάνι το λιμάνι να είχε τα νερά να είχαν ένα καφέ χρώμα, να υπάρχει μια λευκή ουσία στην επιφάνεια της θάλασσας, επίσης μια πολύ έντονη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή, και όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει θέμα στον παγασιτικό, ωστόσο όπως καταλαβαίνετε ότι όταν επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο, αυτό ενισχύει και την ανησυχία από τη μία πλευρά, αλλά και την απογοήτευση των πολιτών, των επαγγελματιών, όσων βρίσκονται και βλέπουν αυτές τις εικόνες. Τι είναι όμως αυτό? Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες αναλύσεις. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Σοκράτη Αναγνώστου. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Χαίρετε, κύριε Αναγνώστου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Το θέμα αυτό έτσι και αλλιώς το είδαμε και από τους ανταποκριτές μας εκεί στην ΕΡΤ Βόλου, και θέλω να έχω μια δική σας εικόνα. Αυτό έχει γίνει για πρώτη φορά από την Κυριακή το απόγευμα με όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα.
Αυτό το φαινόμενο, βέβαια, είχαμε λίγο αντιμετωπίσει μια θολή θάλασσα η οποία είχε εμφανιστεί από πριν περίπου Σάββατο Παρασκευή. Το φαινόμενο εντάθηκε από την Κυριακή το απόγευμα και υπάρχουν τρία θέματα. Ένα είναι η θολή θάλασσα,
ναι,
η οποία πιθανολογούμε ότι είναι αποτέλεσμα των εξκαφών που γίνονται για αποκατάσταση των βαθών μέσα στο λιμάνι, οι οποίοι είχαν δεχθεί μεγάλο ποσοστό από χώματα μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. 7.000 κυβικά πέσαν μέσα στο λιμάνι, που σε ορισμένα σημεία ανέβασαν το βυθό κατά 2 μέτρα.
Άρα υπάρχουν κάποιες εργασίες σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
Είναι εργασίες
που μπορεί να αφορούν στη θολότητα
αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η θολότητα. Το θέμα της δυσοσμίας, η οποία πράγματι υπήρχε και εντατικοποιήθηκε, κατά την άποψή μου οφείλεται σε κάποιο αγωγό ομβρίων, που κάποια παράνομη σύνδεση έχει γίνει ή κάποιοι έριξαν μέσα μη ομβρία, δηλαδή ακάθαρτα. Και αυτό το πράγμα δεν εμφανίστηκε τώρα. Σε ένα σημείο το είχαμε πάρα πολύ καιρό εκεί πέρα.
Ωραία. Από τη στιγμή που υπήρχε σε αυτό το σημείο, δεν θα μπορούσε να γίνει ένας έλεγχος? Δεν ξέρω πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι.
Αυτό δεν είναι μας αρμοδιότητα. Είναι κατ' επανάληψη. Έχουμε απευθυνθεί στη ΔΕΙΑ, που είναι αρμοδιότητά της, και μέχρι στιγμής νομίζω δεν έχει καταφέρει να έχει κάποιο αποτέλεσμα σε αυτό το σημείο. Δεν γνωρίζω εγώ τις ενέργειες έχει κάνει η ΔΕΙΑ. Το τρίτο, και το οποίο με ανησύγησε και εμένα, είναι κάποιο άσπρο φουσκάλες που εμφανίστηκε στο λιμάνι, για το οποίο κάναμε αμέσως αναλύσεις χημικές, δώσαμε εντολή.
Και να δείτε τι είναι, προκειμένου να δείτε τι είναι.
Σε πιστοποιημένο εργαστήριο, προκειμένου να δούμε τι είναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν γνωρίζω τι είναι.
Πότε θα έχουμε τις πρώτες απαντήσεις από τις αναλύσεις?
Θα έχουμε τις πρώτες απαντήσεις από ό,τι μου λέει το εργαστήριο εκεί. Και μάλιστα, επειδή κάποιοι είπαν ότι αυτό πιθανό να είναι πλανκτόν, κάναμε και δεύτερη πυγματοληψία για να εξεταστεί και αν είναι πλανκτόν ή όχι. Οπότε αυτό αυτή τη στιγμή είναι το πιο ανησυχητικό, το οποίο πρέπει να δούμε πραγματικά τι είναι αυτό το άσπρο το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Βέβαια η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη.
Και σε ό,τι αφορά τη δυσοσμία.
Σε ό,τι αφορά αυτό το άσπρο το πλανκτόν και τη δυσοσμία μαζί, νομίζω ότι δεν είχε τόσο πολύ όσο την Κυριακή. Η δυσοσμία ίσως είχε περιοριστεί και τις μέρες τις επόμενες. Την Κυριακή ήταν πάρα πολύ έντονη.
Ναι, γιατί σε περίπτωση, για παράδειγμα, που είναι επικρατέστερο ή επικρατήσει και μετά τις αναλύσεις το σενάριο αυτό που προαναφέρατε εσείς με τα όμβρια που μπορεί κάποιος παράνομος αγωγός να χύνεται εκεί. Εδώ μιλάμε και για θέμα δημόσιας υγείας πια.
Βέβαια. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο. Εντάξει, είναι θέμα υγείας. Μέσα στο λιμάνι δεν κάνει κανένας μπάνιο και κοντά στο λιμάνι για να επηρεάζεται, αλλά είναι μια δυσοσμία η οποία πράγματι επηρεάζει το καλύτερο μέρος της πόλης μας.
Σε ό,τι αφορά κάποια ρήπανση από κρουαζιερόπλοιο, για παράδειγμα, γιατί κάπου διάβασα και αυτή την άποψη, όλα αυτά, το κομμάτι της ρήπανσης, θα το δούμε από τις αναλύσεις και αυτό. Ναι, μήπως έπεσε η γραμμή. Αν έχουμε λίγο χρόνο να μπορέσουμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο αναγνώστου προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε κάποια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Στο μεταξύ, αναμένεται και η εισαγγελική παρέμβαση. Ναι, κύριε αναγνώστου, με ακούτε? Σας χάσαμε για λίγο. Ήθελα να ρωτήσω ότι υπάρχει και το σενάριο, κάπου διάβαζα, ότι μπορεί να τίθεται και θέμα ρήπανση από κάποιο κρουαζιερόπλοιο. Αυτό για σας είναι ένα εφικτό σενάριο, είναι ένα σενάριο πιθανό μάλλον?
Είχαμε κάποιο κρουαζιερόπλοιο τις ημέρες αυτές τις τελευταίες που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα. Τι να σας πω, αν δεν έχουμε τις αναλύσεις, όποια απάντηση να σας δώσω είναι παρακινδυνευμένη.
Ναι, είναι απλά ένα σενάριο. Και αναμένεται και εισαγγελική παρέμβαση. Για ποιο λόγο, για αυτό που συμβαίνει στο λιμάνι του Βόλου? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλει η εισαγγελία να εξακριβώσει? Το γνωρίζετε αυτό? Σαφώς το γνωρίζετε.
Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν έχω δει την εισαγγελική παρέμβαση και δεν γνωρίζω τι ακριβώς θέλουν.
Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω και θα δούμε τι εγώ θα δείξουν οι αναλύσεις
και
από την Παρασκευή.
Έχουμε μεγάλη αγωνία κι εμείς για να δούμε πραγματικά τι είναι και για να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε αναγνώστου.
Γεια σας. Γεια
και όπως μεταδίδουν εμάς οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Βόλου, αναμένεται εισαγγελική παρέμβαση για αυτό που συμβαίνει στο θαλάσσιο χώρο του λιμανιού στο Βόλο, εκεί δηλαδή όπου εμφανίστηκε όλο αυτό που μας περιέγραψε και ο κύριος αναγνώστου, και το καφέ χρώμα και η δυσοσμία και αυτός ο άσπρος αφρός στην επιφάνεια. Και μάλιστα η εισαγγελία έχει ζητήσει στοιχεία και ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να παραγγελθεί και προκαταρκτική εξέταση. Αυτά λέει το δικό μας ρεπορτάζ.
sailboats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border.
Η ώρα είναι 4:25 και εμείς επανήλθαμε ως εκπομπή, ενώ ως εκπομπή σε διάδραση, και κάπου εδώ είναι η ώρα να πάμε να συνδεθούμε για να μάθουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις αγορές. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Παντελής Μάνος. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ανάμεικτα είναι σήμερα τα συναισθήματα που προκαλούν στους επενδυτές οι πληροφορίες της ημέρας, τα οικονομικά στοιχεία σε διεθνές επίπεδο, αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Έχουμε νέες εστίες έντασης. Το ξέρουν οι ακροατές μας αυτό εδώ στα ανατολικά, εκεί στο μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας. Όμως υπάρχει από την άλλη πλευρά ένα αισιόδοξο έτσι παράθυρο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ξανακάθονται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων μετά από τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο ξεκινούν αυτή την εβδομάδα τις πρώτες εμπορικές τους συνομιλίες μετά την έναρξη του εμπορικού πολέμου, που πυροδότησαν ως γνωστόν οι αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την υπερβολή υπέρογκων τεράστιων δασμών και τα αντίπεινα από την άλλη πλευρά. Ο Υπουργός Οικονομικών τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντηθούν με τους Κινέζους ομολόγους τους στη Γενέβη μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, και η συνάντηση αυτή αναμένεται να είναι η πρώτη σε τόσο υψηλό επίπεδο μεταξύ των δύο πλευρών.
Στο μεταξύ τα πρώτα τάνκερ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, φορτωμένα με εμπορεύματα, φτάνουν στην Αμερική έχοντας δασμούς 145%, 150%, δεν θυμάμαι πόσο είναι.
Ναι, αν και οι Κινέζοι εμποροί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, από ό,τι έχω έτσι διαβάσει το τελευταίο διάστημα, έχουν βρει διάφορους τρόπους μέσω άλλων χωρών που έχει αναστείλει τους δασμούς ο Ντόναλντ Τραμπ να στέλνουν προϊόντα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι θεμητός και ούτε μπορεί να συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα καλό είναι πάντως που ξεκινούν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει ένας διάβλος δηλαδή πρώτος διεύρος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων του πλανήτη. Mm. Αυτό έχει, όπως είπαμε, έτσι, έναν προβληματισμό όμως για το πού θα καταλήξουν όλα αυτά, και αυτό απεικονίζεται με μικρές απώλειες των δικτών στα χρηματιστήρια. Έχουμε όμως αποκλιμάκωση και στο κόστος του δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών σήμερα μετά από τα χθεσινά κέρδη που είχαν οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Έχει πέσει στο 2,5% η απόδοση του γερμανικού ομολόγου, που είναι και το σημείο αναφοράς. Με 3-5 μονάδες βάσης χαμηλότερα να κινούνται οι αποδόσεις και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο φαίνεται να είναι σήμερα το κερδισμένο νόμισμα. Το ευρώ υποχωρεί με το δολάριο και είναι στα 1,1363, ενώ αντίθετα το ευρώ όμως έχει άνοδο σε σχέση με το γεν και με τη στερλίνα, 162,96 γεν ανά ευρώ είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των δύο νομισμάτων, ενώ ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8510 στερλίνες. Και επίσης στην αγορά των εμπορευμάτων και των πολύτιμων μετάλλων έχουμε μικρές διορθωτικές κινήσεις για το χρυσό σήμερα, που κινείται όμως κοντά στα ιστορικά υψηλά, στα $3,400 αναουγιά, και το πετρέλαιο είναι εκεί σε το νέο εύρος μεταξύ $58 και $62 το βαρέλι, και οι δύο τύπου πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και τον Brent. Και στα δικά μας εδώ στα εσωτερικά, στην εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε την επίσκεψη σήμερα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου Περακάκη, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, που απένιμε ουσιαστικά τα εύσημα τον οργανισμό διαχείρισης για τον τρόπο που διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο χρέος, διότι όπως είπε ο Υπουργός, το υπέρογκο δημόσιο χρέος που αποκλιμακώνεται ραγδαία, και αυτό είναι μια κατάκτηση ολόκληρης, μιας ολόκληρης γενιάς. Επίσης, επανέλαβε το σχέδιο το κυβερνητικό της Ελλάδας για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί το δημόσιο χρέος και η αποπληρωμή του μετά το 2031, διότι μέχρι το 2031 υπάρχει ένας εξασφαλισμένος διάδρομος αποπληρωμής με χαμηλό κόστος. Το γνωρίζουμε αυτό, είχε συμφωνηθεί τον Μάιο του 2018 με την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα τα μνημόνια τα θυμάσαι, αρετή και εσύ, ήταν 2-3, έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε μέχρι το 2031 να έχουν αποπληρωθεί, για να μην επιβαρυνθεί το κόστος μετά το 2000, το κόστος εξυπηρέτησης μετά το 2032, γιατί εκεί θα ανέβαινε το κόστος εξυπηρέτησης και θα υπήρχαν ενδεχομένως προβλήματα με την αποπληρωμή του ελληνικού δημόσιου χρέους. Αλλά αυτή η προνοητικότητα που δείχνει το οικονομικό επιτελείο μάλλον είναι θετική, προς τη σωστή κατεύθυνση, για να μην επιβαρυνθούν οι επόμενες γενιές από το χρέος που έχει φορτωθεί η χώρα μέσα στα προηγούμενα 15 χρόνια.
Ναι, δηλαδή για να λέμε, γιατί έως πρότινος λέγαμε ότι κάθε παιδί που γεννιέται αυτή τη στιγμή γεννιέται μαζί με ένα χρέος, έτσι, στο κεφαλάκι του. Άρα μήπως μετά το 2032 δεν το λέμε αυτό, δεν ισχύει αυτό.
Μετά το 2032 ίσως θα ήταν χειρότερα τα πράγματα, γιατί λέω ότι μέχρι τότε είχε εξασφαλίσει η χώρα έναν συγκεκριμένο κόστος αποπληρωμής. Μετά το 2031 θα συσσωρεύονταν αρκετά χρήματα, μεγάλα ποσά, που ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να τα εξυπηρετήσει η χώρα ξανά και να βρεθεί σε νέους ενδεχομένως δημοσιονομικούς κινδύνους. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα με την πρόωρη αποπληρωμή το κρατάει χαμηλά το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης. Αυτή τη στιγμή το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους με βάση επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης είναι στο 1,73%. Είναι πολύ χαμηλό το επιτόκιο δηλαδή για το κόστος εξυπηρέτησης, όταν είναι γύρω στο 2,5% για το κόστος εξυπηρέτησης της Γερμανίας. Λέω εγώ ένα έτσι παράδειγμα χαρακτηριστικό.
Για να καταλάβουμε τη διαφορά, μάλιστα.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια. Για πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ ουσιαστικό θέμα που αφορά τον επαναπατρισμό των Ελλήνων. Μιλάμε για το φαινόμενο του brain drain, της φυγής, διαρροής, πώς το λέγαμε, εγκεφάλων, που απασχόλησε πάρα πολύ τη χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή στόχος και κυβερνητικός είναι όλοι αυτοί ή ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων που έφυγαν από τη χώρα εν μέσω μνημονίων να επιστρέψουν, δηλαδή η χώρα, η Ελλάδα να είναι μια επιλογή για την επιστροφή τους. Εχθές λοιπόν είχαμε το ετήσιο συνέδριο του Brain Regain, είναι αυτή η πρωτοβουλία για την επιστροφή όλων όσων έφυγαν ή τέλος πάντων των περισσότερων από αυτών. Στο Μέγαρο Μουσικής έγινε το συνέδριο και παρουσιάστηκε και μία έρευνα που φέρει τον τίτλο «Μετά την επιστροφή». Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Ακούσαμε και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που βρέθηκε χθες στο συνέδριο, να λέει ότι φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του 2023 επέστρεψαν τουλάχιστον 400.000 από τους 600.000 Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει, δηλαδή ότι το ισοζύγιο μετανάστευσης έγινε θετικό μετά από πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν από πλευράς κυβέρνησης. Πάμε όμως να δούμε, εγώ έχω μπροστά μου την περσινή έρευνα, πάμε να δούμε φέτος ποια είναι εκείνα τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε σχέση με αυτό. Μαζί μας τηλεφωνούμε τηλεφωνικά είναι ο κύριος Κώστας Κεσεντές, είναι ο πρόεδρος της πρωτοβουλίας Brain Regain, όπως λέγεται. Χαίρετε κύριε Κεσεντέ.
Καλησπέρα σας κυρία Πίντα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να δω, δεν είδα κάπου δηλαδή τα καινούργια, την καινούργια έρευνα σε κάποιο δημοσίευμα, όμως παρόλα αυτά θα ήθελα από εσάς να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι υπήρχαν αυτές οι αρνητικές συνθήκες που οδήγησαν στη γιγάντωση του φαινομένου αυτού. Αυτό επίσης φαίνεται ότι έχει σημαντικά εξομαλυνθεί.
Πρώτα απ' όλα έχει ανακοπεί οριστικά το κύμα φυγής και για πρώτη φορά, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, από το 2004 έχει γίνει πλέον θετικό το ισοζύγιο, δηλαδή πάντοτε υπάρχει κινητικότητα, το καταλαβαίνετε, φεύγουν άνθρωποι, επιστρέφουν και απλώς
υπάρχει διεθνής κινητικότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Υπάρχει διεθνής κινητικότητα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αντικειμενικά έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες στη χώρα. Πέρα από τα πολύ γνωστά για την οικονομία κλπ, το σημαντικό είναι ότι η ανεργία έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και οι επιχειρήσεις, κυρίως αυτές οι οποίες ενδιαφέρονται για ανάπτυξη των επιχειρήσεων εννοώ, στοχεύουν στην προσέλκυση ταλέντου υψηλού επίπεδου. Και σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή υπάρχει και έλλειψη στην αγορά αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να επιστρέψουν τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό και κακά τα ψέματα μεγαλουργούν στο εξωτερικό οι επαγγελματίες και οι επιστήμονες.
Και το θέμα είναι πώς να πείσει κανείς μια μεγάλη μερίδα αυτών που φαντάζομαι πολλοί εξ αυτών θα ήθελαν να επιστρέψουν έτσι στα πάτρια. Δεν το συζητώ. Όλο αυτό κάποιες φορές ακόμα και αυτό γίνεται αναγκαστικά. Δηλαδή θες να μείνεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να μείνεις. Το θέμα είναι πώς πείθουμε να επιστρέψουν, αν υπάρχει αυτό το έδαφος που χτίζεται σιγά σιγά στη χώρα μας, έτσι ώστε να επιστρέψουν.
Κυρία Μπίτα, αναμφισβήτητα είμαστε προς μια θετική πορεία και φαίνονται εκ των αποτελεσμάτων. Αλλά δεν πάβουν ορισμένα αντικειμενικά προβλήματα και στερβλώσεις να εξακολουθούν να υφίστανται. Δηλαδή πρώτο, το επίπεδο των αμοιβών. Μια οικονομία η οποία έχει περάσει από αυτήν την φοβερή κρίση, εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσφέρει επίπεδα αμοιβών ανάλογα με τις αντίστοιχες θέσεις στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, σε συγκεκριμένους κλάδους, και σας δίνω παράδειγμα τον κλάδο της τεχνολογίας, τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τον κλάδο το κατασκευαστικό, αλλά και τον κλάδο της υγείας, το επίπεδο των αμοιβών, λαμβανωμένο υπόψη και της διαφοράς κόστους που υπάρχει διαβίωση στην Ελλάδα, είναι πλέον συγκρίσιμη. Αυτό είναι η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση, η οποία δεν αφορά οικονομικά στοιχεία, αφορά πιο ποιοτικά. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία των Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό και σκέφτονται να επιστρέψουν για τα θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας.
Αυτά είναι βασικά.
Και δεν αναφέρομαι, επειδή συνήθως στοχοποιούμε το δημόσιο, δεν αναφέρομαι το δημόσιο. Ακόμα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν ερωτηματικά κατά πόσον η αξιοκρατία και η διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτά που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Ακόμα και η ασφάλεια, για παράδειγμα, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, έτσι.
Πολύ σωστό.
Το θέμα αμοιβή. Τα τελευταία χρόνια έρχονταν πίσω από όλα αυτά που αναφέρατε κι εσείς. Δηλαδή θα ερχόντουσαν με λίγο λιγότερα χρήματα, για παράδειγμα.
Εξακολουθεί και ισχύει αυτό. Δηλαδή, ενώ είναι από τα σημαντικά στοιχεία η αμοιβή, αλλά το κομμάτι των ποιοτικών, δηλαδή αυτά που ανέφερα, συν η ποιότητα ζωής η καθημερινή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, δηλαδή το σχολείο του παιδιού, το πώς βιώνουμε την καθημερινότητα μας στη χώρα, τα θέματα υγείας, τους απασχολούν πάρα πολύ και ενδιαφέρονται να μάθουν τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, ούτως ώστε να αισθανθούν ότι παίρνοντας αυτή την απόφαση να επιστρέψουν, θα συνεχίσουν τη ζωή τους με έναν ικανοποιητικό τρόπο.
Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που στην έρευνα, δεν ξέρω αν το βάλατε φέτος, στην περσινή υπήρχε, ότι πήγατε και στην πλευρά, για παράδειγμα, εργοδοτών και ρωτήσατε τι συμβαίνει εκεί. Εντάξει, ξέρουμε για την ανεργία ότι έχει κατέβει αρκετά, αλλά παρόλα αυτά το κομμάτι, για παράδειγμα, θα προσλάμβανα αν. Στην περσινή έρευνα είχε μπει μέσα. Φέτος υπήρχε.
Υπήρχε και πάντοτε μας δίνει τα αντίστοιχα και ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία των ελληνικών επιχειρήσεων να καλύψουν αυτές τις εξειδικευμένες θέσεις μεταφέροντας και τεχνογνωσία από το εξωτερικό, από στελέχη που είναι αυτή τη στιγμή Έλληνες δηλαδή του εξωτερικού. Αλλά εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Υπάρχει μια διαφοροποίηση των αναγκών και των δυνατοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων. Δηλαδή, εάν μια επιχείρηση δεν έχει την κρίσιμη μάζα να μπορέσει να αφομοιώσει και προφανώς να προσελκύσει ένα τέτοιο στέλεχος, άρα να είναι μεγάλη επιχείρηση, αυτό καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει την άσκηση. Και αν αναλογιστούμε ότι το 90% σχεδόν των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι κάτω των 10 ατόμων, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ευνοεί την επιστροφή σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις.
Όχι, γιατί φαντάζομαι...
Οι μεγάλες όμως επιχειρήσεις είναι σε τροχιά προσέλκυσης και ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων.
Ναι, γιατί πέρα από τις αμοιβές, για παράδειγμα, εντάξει, που δεν θα είναι εφάμιλες του εξωτερικού και αυτό θα το γνωρίζει εκείνος που σκέφτεται να επιστρέψει. Από την άλλη, είναι και το τι προσφέρουν σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις ή πώς είναι το περιβάλλον, αν υπάρχει ένα αξιοκρατικό περιβάλλον.
Αυτές και είναι... πώς εξελίσσεσαι επαγγελματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ανεξαρτήτου μεγέθους, οι μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, οι λεγόμενες startup, που έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα startup στην Ελλάδα, σχεδόν το 90% των ανθρώπων που είναι είτε ιδρυτές είτε εργαζόμενοι σε αυτές είναι Έλληνες που έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ακριβώς όταν μια επιχείρηση έχει προοπτική ανάπτυξης και σου δίνει δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης, ανεξαρτήτου μεγέθους, είναι ελκυστική για έναν ο οποίος έχει προχωρήσει την καριέρα του στο εξωτερικό.
Άρα εδώ μιλάμε για την κατηγορία του να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση, δηλαδή για παράδειγμα...
Και να εργαστούν, γιατί οι ιδρυτές είναι δύο και έχουμε άλλους 6 ανθρώπους, ας το πω έτσι, που εργάζονται σε αυτή την επιχείρηση.
Άρα στο ερώτημα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την προτίμησή τους, ότι σε περίπτωση που επέστρεφαν, ποια θα ήταν η πρώτη τους προτίμηση και ποια η δεύτερη?
Εκεί συντριπτικά προηγείται η μεγάλη πολυεθνική. Και ο λόγος είναι, πιστεύουν, υπάρχει πεποίθηση ότι μια μεγάλη πολυεθνική...
Φέρει την κουλτούρα από τη μαμά της μητρικής, ας πούμε, εταιρείας.
Έχει τις διαδικασίες, έχει τα ξεκάθαρα μονοπάτια εξέλιξης και μπορεί να υποστηρίξει και ένα αξιοπρεπές επίπεδο αμοιβών. Σε αυτή την κατηγορία εγώ εντάσσω και τις ελληνικές πολυεθνικές. Αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά πρωτοποριακές εταιρείες σε διάφορους κλάδους, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, οι οποίες διαπρέπουν παγκοσμίως. Και αυτές είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεύτερη επιλογή, όσο και αν σας φανεί περίεργο, όπως θα ακουστεί, είναι το δημόσιο, όχι με την έννοια να γίνω δημόσιο υπάλληλος, αλλά επειδή το σύστημα υγείας, ο ακαδημαϊκός τομέας, είναι στην πλειοψηφία του δημόσιου στην χώρα μας. Κρατικά ελεγχόμενος, να το πω καλύτερα, αυτό αποτελεί τη δεύτερη επιλογή για ανθρώπους που είναι σε αυτούς τους τομείς. Η τρίτη επιλογή είναι, θέλω να φτιάξω μια δική μου επιχείρηση, να επιστρέψω και να φτιάξω μια δική μου επιχείρηση. Και ακολουθούν όλοι οι άλλες κατηγορίες, οι μικρομεσαίες, οι μικρές κλπ. Αλλά πρώτη επιλογή είναι η μεγάλη, έτσι όπως τη χαρακτηρίζουν, πολυεθνική επιχείρηση.
Αν θέλουμε λίγο να πάμε στο δημογραφικό κομμάτι, δηλαδή ηλικίες, οικογένειες, φαντάζομαι ότι πολλοί εξ αυτών που φύγανε στην αρχή, για παράδειγμα, της οικονομικής κρίσης, μπορεί στο μεταξύ να έχουν δημιουργήσει οικογένειες, να έχουν τα παιδιά τους, οπότε εκεί θα το σκεφτούν ενδεχομένως διπλά και τριπλά. Εσείς διαπιστώσατε μέσα από την έρευνα και τα ευρήματα ότι ποιοι είναι αυτοί που σκέφτονται λίγο παραπάνω από κάποιους άλλους να επιστρέψουν?
Είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα δημογραφικά το 50% σχεδόν ανήκει στην κατηγορία 35-44 χρόνων. Έχουν ζήσει πάνω από 6 χρόνια στο εξωτερικό και αρχίζουν πλέον να αυξάνεται το ποσοστό σε αυτή την κατηγορία των ατόμων που έχουν σχηματίσει οικογένεια και έχουν και πιθανόν κάποιο παιδί. Άρα, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε μία ηλικία που θα ξεκινήσει η σχολική τους, ας το πω, τη διαδρομή, εκεί είναι πραγματικά το μετέχμιο που παίρνει κανείς την απόφαση, από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον, της επιστροφής.
Ναι, είναι. Γιατί... και για πρακτικούς λόγους.
Για πρακτικούς λόγους και για λόγους ότι αναλογίζεται κανείς πού θα μεγαλώσω το παιδί μου. Θα το μεγαλώσω σε μια ξένη χώρα ή θα το μεγαλώσω στην πατρίδα μου για να αποκτήσει την ελληνική παιδεία και κουλτούρα. Αυτό είναι ένα σημείο πραγματικά μετέχμιο για, για τις αποφάσεις.
Μάλιστα. Κύριε Κεσεντέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα μπορούσαμε να σταθούμε περισσότερο, αλλά τι να κάνουμε, ραδιοφωνική εκπομπή είναι.
Εγώ
έχουμε αυτό το δεκάλεπτό μας. Αλλά ήταν σημαντικό να σταθούμε στο θέμα του επαναπατρισμού.
Ευχαριστώ πολύ και να κλείσουμε με ένα θετικό μήνυμα που πραγματικά ότι η επιστροφή δεν είναι απλά μια στατιστική πόσα άτομα επέστρεψαν. Γιατί όλοι αυτοί που επιστρέφουν είναι ψυχές, μυαλά και κυρίως οικογένειες που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν για να χτίσουμε μια πιο φωτεινή, πιο σύγχρονη και πιο αισιόδοξη Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Κεσεντές, ο πρόεδρος πρωτοβουλίας Brain Regain. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε εμείς για σήμερα. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι θα είμαστε μαζί. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!